Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko katehezo, v kateri bomo danes nadaljevali pogovor o Jezusu iz Nazareta. Tokrat si bomo zastavili predvsem vprašanja, povezana z njegovim trpljenjem in vstajenjem.
Ali je bila smrt na križu neizbežna? Kaj pomeni, da Jezusovega telesa po 3 dneh ni bilo več v grobu? Kakšen pomen ima vstajenje? Kaj pomeni Jezusov vnebohod?
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Najprej gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dober večer vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Vesela aleluja je zazvenela, Kristus je premagal smrt in mogoče je prvo vprašanje za današnjo radijsko katehezo, ki je na sporedu neposredno pravzaprav po velikonočnih praznikih, ali je bilo Kristusovo trpljenje neizbežno oziroma ali bi se lahko odrešenje zgodilo tudi na kakšen drugačen, nekrvav način.
Na to vaše vprašanje, ali je bila smrt na križu neizbežno, je možno več odgovorov. Jezus je seveda takratne verske voditelje jezil ali pa razjezil. Zadnje ste me vprašali, če je bil Jezus pobožen po judovsko. Seveda je bil, ko je rekel, karkoli vam porečem, storite, po njih delih pa se ne ravnajte, se pravi, to, kar je zavračal, to, kar je kritiziral, so bile sprevrženosti te pobožnosti, ni pa bil proti te judovski pobožnosti in sam poudarje, da ni prišel razvezovati postave, ampak dopolniti. Zahteval je ponotranjenje, iskrenost, bičal dvoličnost, da eno govorijo, drugo delajo, drugače pa ni bil proti. Ampak, ko ste rekli, a je bilo to neizbežno? Veliko krat je rečeno v Svetem pismu, da je bilo treba, da je Jezus trpel. Ko je na poti proti Emavsu, smo pravkar slišali te dni, ta dva bistvo razočarana in učenca na begu, bi lahko rekli proti Emavsu, ima je hotel dopovedati samo eno stvar, da je to, kar se je zgodilo, da je bilo potrebno, da je Kristus trpel. Se pravi, da to ni bila ena katastrofa, da to ni bilo nekaj, do česar ne bi smelo priti, da to ni bil Jezusov neuspeh, ampak da je to pravzaprav tisto, zaradi česar je sploh prišel. Torej, v tem smislu je to bilo potrebno ali neizbežno. Seveda, po drugi strani, čisto tako vzeto od blizu, Jezus bi se lahko bil temu izognil, sej ni bilo nobene nujnosti, sej dejansko do aretacije bi še vedno se lahko skril, sej niti ni bilo tako enostavno ga prijeti. Se pravi, če ne bi sprejel nase to, kar je sprejel trpljenja prostovoljno, bi se mu lahko izognil. To se pravi, da je, lahko rečemo, prostovoljno šel v to, kar tudi pri bogoslužju večkrat poudarjamo. Jezus je torej zavestno šel v to, ni pobegnil z bojišča. Recimo v starem antičnem svetu je bila največja sramota, če je vojak pobegnil z bojišča. Se pravi, on ni hotel pobegniti z bojišča, ni tega iskal, ni v to rino, ni provociral, po druge strani se pa tudi ni izognil, ko je videl, da je to očetova volja in da se stvari sučajo, grejo v to smer. Ampak to zopet ni sprejel v nekem smislu neke neizbežne usode, ampak je to sprejel čisto zavestno in vede in hote. Rekli ste, a bi lahko se odrešenje zgodilo na nek nekrvav način. Tukaj v ozadju je zelo veliko in globoko teološko vprašanje, namreč gre za eno veliko napačno predstavo, ki je zelo zakoreninjena v naši sedanji krščanski zavesti, traja že kakšnih tisoč let od svetega Anselma Canterburyskega, ki je to teorijo prvi jasno formuliral, ki pa nas vedno majčkano spravlja v zadrego, ker čutimo, da čisto tako ne more biti. Namreč, navadno mislimo tako, kako da je Jezus moral plačati eno neskončno ceno za nek neskončni dolg. In ker tega dolga ni mogel plačati človek, je moral Božji sin postati človek, da je lahko plačal. To je dejansko, lahko rečemo, zelo poenostavljeno, to, kar je v zraku. Ampak bom citiral, bom navedel en odlomek iz knjige enega Jožeta Ratzingerja, se pravi, ko je bil še profesor, ko še ni bil papež, iz njegove knjige Uvod v krščanstvo, ki je zelo znana, ker zelo jasno poudarja, da v taki obliki si stvari ne smemo predstavljati. Kajti to bi bil čuden Bog, če bi zahteval in bi nekako hotel neko kri, sicer pa smo tudi vedno peli tiste pesmi bogoslužijo, se premore ena sama kapljica zemljo so opreti grehov madeža, se pravi, da to ne moramo ravno tako postavljati, kako da je to šlo za en dolg, ki ga je treba poplačati. Pravi v svoji knjigi, da bi to bilo nevredno Boga, če bi si ga zamišljali kako nekoga, ki zahteva usmrtitev lastnega sina, da bi pomiril svojo jezo. Na takšno vprašanje lahko samo takole odgovorimo, Boga si res ne smemo tako zamišljati. Takšen pojem o Bogu tudi nima nič skupnega, niti z novo zavezno idejo o Bogu, kajte ta Svetopismo ravno razpravlja prav na sprotni smeri o Bogu, ki se je v Kristusu sam svobodno podal v naše življenje, da bi uresničil to, kar mi sami nismo zmogli. Križ je razodetje, križ ne razodeva česa okolja, ampak Boga in človeka. Križ ne zato, ker je tako nas veliko trpljenje, ampak ker je za vsem tem velika ljubezen. Ali se to torej res moralo zgoditi? Po eni strani se je moralo zgoditi že v tem običajnem pomenu besede. Dosti krat rečemo, če recimo, če nekdo zelo nepremišljeno vozi ali pa gre večkrat pijan za volan, pa se pa nekega dne zgodi nesreča, rečemo, se to moralo zgoditi, do tega je moralo priti. Pa ni bilo nikjer zapisano, da bi moralo, ampak glede na to, kakšen je on, pa kakšne so razmire, je normalno, da nekega dne do tega pride. Tako lahko rečemo tudi, takšni kot smo mi ljudje in takšen kot je bil Jezus, je nekako res moralo priti do tega, da smo ljudje najlepšega, najboljšega, najpopolnejšega človeka zavrgli. To je malo čudno, ampak že pri starem grškem filozofu Platonu, ko razpravlja v svoji državi, kakšen bi bil popolnoma pravičen človek, pravi tole. Takšen pravičen človek bo bičan, mučen, zvezan, izžgali mu bodo oči in ga končno potem, ko bo vse to pretrpel, križali in spoznal bo, da ni potrebno hoteti biti pravičen, temveč se samo pravičen zdeti, pa bo že dovolj, da se ga bodo hoteli znebiti. Namreč ljudje smo takšni, da poštenja svetosti ne prenesemo. Zato, ker nam vzbuja slabovest, ker čutimo, da temu nismo dorasli in se tega hočemo znebiti. In zanimivo, poglede, Platon 400 let pred Kristusom je opisal točno to, kar se je z Jezusom zgodilo. Tako da v tem smislu spet lahko rečemo, da se je moralo zgoditi. Namreč, takšne kot smo ljudje in takšne kot je Jezus bil, je čisto razumljivo, da je prišlo do nekega trka, da je prišlo do tega, do konflikta, v katerem je potem on, po človeško rečeno seveda, takrat ko potegnil, ampak ravno v tem je Božja moč, da zna iz slabega obrniti dobro, v dobro, da zna iz zločina narediti celo odrešenje. Namreč, njegov križ je zahteva njegove popolne ljubezni. Jezus svoje smrti ni iskal, ni pa pred njo bežal. Križanje je bilo torej po ene strani strahotno trpljenje, po drugi strani pa je ravno v tem trpljenju, v tej preskušnji Jezus izkazal svojo popolno sinovsko vdanost. Jezus je tu prvi človek, zato prvi človek, ker ni samo človek, ker hkrati je tudi Božji sin, prvi, ki je bil res človek v polnem pomenu besede, se pravi novi Adam. On je prvi uresničil tisto sinovsko vdanost, kakršno Bog pričakuje od ljudi. In v tem je naše odrešenje. On je uresničil tisto ljubezen, v kateri smo vsi poklicani, pa je zaradi svoje grešnosti ne moremo uresničiti. On pa jo je in zato je naš odrešenik in v tem smislu je bilo potrebno, če hočete.
Radijska kateheza Verujem danes.
Če se naveževa na tisto, kar je povedal kardinal Ratzinger, kasnejši Benedikt XVI, lahko torej rečemo, da je Bog s smrtjo svojega sina imel nek poseben namen.
Imel je namen naše odrešenje in zato je Jezus najprej postal človek, bil v popolnosti izvzet kot Božji sin seveda vsake sebičnosti in zato, ker ni bilo v njem niti kančka sebičnosti, je bil zmožen tiste ljubezni, ki jo je izkazal ali pa uresničil v trpljenju. Seveda ne samo v trpljenju, sej Jezus ni imel očeta rad samo takrat na križu, imel ga vedno rad, ampak trpljenje na križu, ki je bilo strahotno, je bila pa tista okoliščina, v kateri je to res tudi izkazal kot dejstvo, ne samo kot lep ideal, ampak kot resničnost.
No, v Jezusovem trpljenju, gospod Načkov, se kaže silovit spopad med Božjo ljubeznjo na eni strani in silami zla na drugi strani.
Ja, in to trpljenje je dobro, da si ga mečkano skušamo vendarle bolj živo predstavljati. Namreč, mi smo seveda v tej naše krščanske kulturi bili vzgojeni in zato smo na nekatere stvari dokaj nekako navajeni. Nekako stvari, da se nam zdijo same po sebi razumljive, ker smo jih od mladih nog gledali. Pa si mislim, Bog ve, kaj si mislijo, recimo razni japonski turisti, ki hodijo po Sloveniji, pa vidijo te križe, pa gor prebite enega človeka, pa recimo prvič to vidijo, prihajajo z neke čisto druge kulture, kjer o tem niso nikoli slišali, Bog ve, kaj si mislijo. Namreč, križanje je bilo res strahotna smrt. To je bilo predvsem zastraševanje. Rimljani so to na veliko prakticirali, zato, ker so hoteli v podjarmljenih deželah prestrašiti ljudi, glejte, kaj vas čaka, če ne boste pridni. In zato so ljudi radi obsojali na križ. Križane so si izmislili verjetno kartažani in so potem to pozneje prevzeli rimljani, ampak že rimski pisatelji Ciceron in Seneca sta to kritizirala in sta rekla, poslušajte, to se ne spodobi, da mi tako kruto ravnamo tudi s svojimi obsojenci, tudi s tistimi, ki jih hočemo kaznovati smrtjo, ampak vendar, kar je preveč, je preveč. Ampak ne samo rimljani, recimo, tudi drugi so to delali. Celo en judovski kralj, hasmonejski kralj, se pravi potomc makabejskih bratov, Aleksander Jonatan ali Janajos, je dal križati 800 upornih farizejev leta 88 pred Kristusom že, ker so se upirali njemu oziroma so oporekali njegovemu velikemu duhovništvu, namreč razglasil se za velikega duhovnika in farizeji so bili proti. In za kazen jih je kar 800 naenkrat dal križati. Ali pa med obleganjem Jeruzalema je dal vojskovodja Tit križati vsak dan po 500 judov, da so lahko oblegani jeruzalemski prebivalci videli, gledajte, kaj vas čaka, če se ne boste predali. Se pravi, to je bila predvsem veliko zastraševanje. Ampak tisto, kar se mi zdi, da moram tukaj še posebej poudariti, Poleg tega, da je to bila zelo hudo mučenje, da je se človek mučil na križu, preden se je do konca zadušil, nekaj na križu si se zadušil, ni umrlo drugega kot od zadušitve postopne in to je zelo hudo. Ampak tisto, kar je pa v judovskih očeh delalo križanje še posebej odvratno, pa je bila čisto ena judovska misel, ki jo najdemo v 5. Mojzesovi knjigi, ker pravi tole. Če kdo naredi greh, ki zasluži smrtno kazen in ga usmrtijo, ter ga obesiš na drevo, naj njegovo truplo ne ostane na drevesu čez noč, ampak ga vsekakor pokoplje še isti dan, kaj ti obešenec, in to veljalo tudi za tistega, ki je bil križan, to so potem aplicirali tudi na tiste, ki so križani, kaj ti obešenec je preklet od Boga. Ne skruni svoje zemlje, ki ti jo Gospod, tvoj Bog, daje v dediščno. Pravi, ne skruni, zato ga rajši pokopli, ker je preklet od Boga. In apostol Pavel pravi, to povzema, ko pravi, vse svetem pismo piše, preklet, kdor visi na lesu. Namreč za jude je bilo križanje moralna diskreditacija. Če je nekdo bil križan, je to pomenilo, da je prav gotovo moral biti tudi od Boga zavržen, ne samo od ljudi, da je Bog dopustil, da se mu je to zgodilo. In zato tu razumemo, zakaj so farizeji, oziroma zakaj so veliki duhovniki, od Pilata zahtevali, da ga naj križa. Ker pravzaprav križanje ni bilo taka pogosta judovska navada. Judje so navadno, če so hoteli koga kaznovati smrtjo, so ga kamenjali. In zakaj pa niso potem veliki duhovniki zahtevali od Pilata naj ga pusti, da bi ga oni kamenjali, ampak naj ga križa. Zakaj? Zato, da ga bo moralno diskreditiral. Če bi ga dal kamenjati, bi lahko rekli, ja, vse so vsi preroki so bili kamenjani, tudi ta je bil kamenjan, ker je bil prerok, bi ohranil neko človeško dostojanstvo v očeh ljudi. Tako so ga pa hoteli moralno diskreditirati, kar je zelo pomembno, ker šele potem razumemo, zakaj so ob križanju apostoli bili tako zbegani. Ne samo zato, ker se pač podrlo vse, kar so pričakovali in vse tiste njihovi upi, da bodo zmagali in da bo potem to zdaj nastopilo neko novo kraljestvo in tako naprej, ampak da je ta človek ali pa da je ta mesija, ta njihov učitelj, za katerega so mislili, da je odrešenik, da je mesija, da je to tisto, kar so pričakovali, da je tako končal na križu kot en obešenec, kot preklet od Boga, ja potem smo se pa zmotli. Potem je pa zdaj tukaj vsega konec in ta popolna zmedenost apostolov in tudi ta njihova težava, da bi se sploh pobrali nazaj od tega velikega šoka, se razume še toliko bolj, če upoštevamo, da ni šlo samo za to za usmrtitev, ampak je šlo za popolno moralno diskreditacijo Jezusa z križanjem in seveda, kar ljudje niso mogli sprejeti. In recimo to potem tudi apostol Pavel v svojih pismih vedno pravi, ne, križanje je za pogane nespamet, za jude pohujšanje, mi ga pa oznanjamo, se pravi, to sprejeti, da je odrešenik križan, je bilo za ljudi tistega časa s tistim čutenjem, skoraj da lahko rečemo, zelo težka ovira, ki si jo bo treba preskočiti.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
Kaj pomeni, da Jezusovega telesa po 3 dneh ni bilo več v grobu?
V drugem sklopu vprašanj, gospod nadškof, pa zdaj k tistim, lahko rečem, zgodovinskim dejstvom. Kaj pomeni to, da Jezusovega telesa po 3 dneh ni bilo več v grobu? Je mogoče, da so njegovo truplo ukradli učenci, so morda posredovali pri tem judovski voditelji. Je bil Jezus samo klinično mrtev in je kasneje oživel? So imeli učenci privide, ko se jim je prikazoval? To je nekaj teh vprašanj.
To je taki vprašanj, ki so, lahko rečemo, neke vrste izgovori, ki jih tisti, ki pač ne želijo ali pa ne morejo sprejeti oznanila vstajenja, potem seveda morajo poiskati, ker neko razlago si pač skušaš potem najti, če tiste, ki se ponuja, nočeš sprejeti. To, da so ga ukradli, je bila, kot vemo iz svetega pisma, tako je prva razlaga. Jezusovega telesa po treh dneh ni bilo v grobu, temu nobeden ne oporeka. Tudi si drugi takratni judje so priznali, da ga ni v grobu in so pač iskali neko razlago. In seveda prva razlaga, ki se jim je ponujala, je, da ga nekdo odnesel, ker druge razlage ni. Edina razlaga je, ali ga nekdo odnesel, ali je postal odmrti, zdaj tretje razlage verjetno ni možne, ne? Pač odnesel ta ali drugi, ali so ga učenci, ali so ga drugi, ampak zakaj bi ga drugi odnašali, ni nobenega razloga, edino bi ga lahko učenci. Zato pa ravno svetopismo povdarja, da so v grobu ostali povoji. To pomeni, zakaj bi nekdo, če bi hotel telo odnesti, povoje tam pusto. Normalno je, da bi tiste mrtvaške povoje odnesel skupaj s telesom. Ni nobenega razloga, nobenega smisla, da bi, še bolj bi ga pravzaprav zavil, ne pa, da bi ga odvil in potem golo telo nekam odnašal. Se pravi, zato je to dejstvo, da so učenci našli v grobu povoje, ne pa njega, ravno dokaz, da je tudi ta izgovor ali pa ta razlaga neprepričljiva oziroma da ne štima oziroma da nekaj tukaj ne gre skupaj. Ne? Zakaj pa ne bi ga potem ravno s povoji vred odnesli? Edina razlaga, ki ostane, je, da se je zgodilo to, kar so učenci ponavljali, ampak tudi učenci ne bi do tega zaključka prišli, če se jim Jezus ne bi prikazal. Brez prikazovanj pa nastajenje ne bi mogli zaključiti, bi pač ostala ena uganka za vse čase. Ko se je Jezus prikazal ženam in potem učencem, jim je dal vedeti, da živi. In sedaj gre za to, koliko lahko tem prvim pričam, tem apostolom to verjamemo. In tukaj je zdaj tisto, kar sem prej želel zelo močno poudariti. Učenci so bili tako zbegani in jim je vse drugo prej prišlo na pamet, kakor to, da bi Jezus stal od mrtvih. Namreč ravno to, da so bili prepričani, da je vsega skupaj konec, da je ta človek preklet od Boga, da so se oni zmotili, da so mu verjeli in šli za njim, da je najboljše, da gredo zdaj le domov, tako kot tista dva, ki sta že odhajala proti Emauso. Mi pa smo upali, ne? Zdaj pa ne upamo več, vsega je konec. Drugi so sicer tam še ostali, zato ker se pač niso upali, so se več poskrili, zato da počakajo, da bo ta prva jeza minila, potem se bodo pa že počasi omahnili. Torej, niti najmanjše osnove v psihologiji, v dušah, v razpoloženju učencev ni bilo za to, da bi si kaj takega zmislili, da bi na to idejo prišli sami. Če Jezus res ne bi vstal od mrtvih in se jim prikazoval, potem ne bi sami nikoli na to idejo prišli, ker je šel njihov, lahko rečemo, notranji duhovni razvoj v čisto nasprotni smeri. Vsega je konec, bežimo, zmotli smo se, rešimo svojo kožo, kakor se da, to jim je takrat rojilo po glavi, ne pa to, da bodo še Jezusa kje kdaj videli ali pa da bi ga lahko kdaj srečali. In ko tudi vidimo iz vseh teh poročil, je Jezus se pravzaprav vseh tistih 40 dni do svojega vnebohoda, lahko rečemo naravnost, mučil, da bi jih prepričal, da se apostolom ne sanja, da nimajo prividov, da se jim nekaj samo ne zdi, ampak da je resnično on, pa še jim ni šlo v glavo. Namreč, to je bilo zanje tako nekaj popolnoma nepričakovanega in zato je to sporočilo za nas toliko bolj verjetno. Če bi apostoli že nekako že to pričakovali, če bi se jim to zdelo, kot da do tega mora priti, potem bi lahko rekli, ja, se jim je pač zdelo, da to mora priti, pa so pole pa prišlo, ne, se pravi, so si pač to zmisli. Ampak ravno njihov razvoj ali pa njihovo razpoloženje je bilo tako, da bi si vse kaj drugega obetali, da bi vse kaj drugega pričakovali, na to, kar se je pa dejansko zgodilo, da je od mrtvih stav, pa niso niti najmanj pomislili. Za jude ta misel, da bi lahko človek stal od mrtvih, sploh ni bila domača. Farizeji so verjeli, da bo prišlo do vstajenja na koncu sveta. To so farizeji verjeli. Saduceji so niso verjeli v nobeno vstajenje. Po smrti je vsega konec. To se pravi, to ni bila takrat ideja, ki bi bila v zraku, tako razdemo kot pri nas v krščanstvu. Za apostolje je bila to zelo čudna. Sej se spomnite, v evangeliju je rečeno, ko je Jezus napovedal, da bo vstal od mrtvih, niso razumeli, kaj je to, kaj bi to pomenilo vstati od mrtvih, se jim je to zdelo popolnoma ena misel, ki niso vedeli, kaj bi z njo in kaj to pomeni. Kratka, tega niso čisto nič pričakovali. In če neka priča v zgodovini o nečem govori, kar jo je absolutno presenetilo, kar česa sploh ni pričakovala, kar jo je še bolj po ene strani še bolj zbegalo, potem je tako pričevanje toliko bolj verodostojno ali veravno.
Kakšen pomen ima vstajenje?
In zdaj morda pogleva še na vstajenje iz tega duhovnega vidika, je to osmislitev trpljenja?
Torej, vstajenje pomeni za nas vse. To je smisel življenja. Pomen vstajenja je najprej uresničitev, kdor svoje življenje izgubi, ga bo našel. Jezus je večkrat povdaril, da je temeljna resnica človeškega življenja v tem, da kdor hoče svoje življenje reševati za vsako ceno, kdor misli najprej nase in šele potem na kaj drugega, tisti bo svoje življenje najprej izgubo. Kdor pa svoje življenje izgubi, si ga je pripravljen izgubiti, je pač zato, ker se ne misli na sebe, ampak misli na druge, ki so pomembnejši, kako on, ki je pripravljen se žrtvovati in pozabiti nase, tak pa svoje življenje najbolj rešuje. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne struhni, ne obrodi sadu, če pa pristane na to, da bo padlo v zemljo in da bo tam struhnilo, pa ravno postane rodovitno. To je bila, lahko rečemo, Jezusovo temeljno sporočilo, s katerim je vzgajal svoje učence, jih na to pripravljal in to se je z njegovo smrtjo in njegovim vstajenjem izkazalo kot resnica. To je prvi pomen tega dejstva, da je Jezus stal od mrtvih. To je naše odrešenje. Naše odrešenje ni samo v tem, da je Jezus plačal ceno, ne tako visoko ceno, ampak naše odrešenje je v tem, da je bila njegova ljubezen močnejša, kakor kakršnakoli iskanje samega sebe, da je edini, ki je popolnoma pozabil nase in do konca ostal vdan svojemu očetu v svoji ljubezni do njega in je na ta način s tem tudi uresničil zmago življenja nad smrtjo, zmago ljubezni nad sovraštvom, zmago odpuščanja nad zločinom ali nad krivico. V tem je naše odrešenje. V našem odrešenju ne sodi samo smrt na križu, ampak smrt in vstajenje skupaj, ker je Jezus stal od mrtvih, zato smo mi vsi odrešeni, ker z vero v njegovo odrešenje postajamo tudi mi sami deležni njegovega vstajenja in vsega tega, kar iz tega vstajenja sledi. Vstajenje pomeni, da je Bog tako zvest, kot tudi v stari zavezi, vedno znova to slišimo, da starozavezni oznanjevalci ali pa molivci računajo na to, da je Bog usmiljen in da ne bo pustil, da bi se njegova beseda, njegove obljube ne izpolnile in da ne bo pustil, da bi krivica slavila zmago. Odrešenje se je zgodilo, ker je bila premagana smrt. Tudi smrt ni zadnja beseda, čeprav se zdi, da je to tisto, čez onkve česar ne moremo, ampak tudi smrt nima zadnje besede, ne bo imela zadnje besede, zadnjo besedo bo imelo življenje. Kakole se nam v tem življenju zgodi, bo imel zadnjo besedo Bog in Bog je ljubezen. In tisto, kar se mi zdi v tej zgodbi, če tako smem, tako imače v tem dogajanju, odločilnem dogajanju v zgodovini človeštva, najbolj pomembno ali pa ki me še najbolj fascinira, ki mi najbolj da misliti je to, tudi zločin nad Božjim sinom ni bil dovolj velik, da bi nas Bog zavrgel, da nam ga ne bi odpustil. Kajti Jezusova smrt je bil zločin nad Božjim sinom. Človeštvo je zavrglo Boga, zavrglo Božjega sina in ga nedolžnega obsodilo na smrt in ga hotelo uničiti. Se pravi, neka normalna reakcija bi bila, da pa zdaj Bog rekel, no, če je pa tako, potem pa milo rečeno, pojte se solit, ampak verjetno bi še kaj drugega. Jezus pa na velikonočno jutro pravi apostolom, mir vam bodi, ne bojte se. Apostoli vsi prestrašeni, seveda prestrašeni iz več razlogov. Dobro, kaj taj za sploh to je, ne, že samo to jih je že zem popolnoma zmedlo, potem imeli so malo slabo vest, ker se med samim trplenjem niso kaj preveč pogumno obnašali, zbežali in pa seveda tudi vedli, zdaj če pa to potem pa Bog, kaj bo pa zdaj sledilo, ne, zdaj pa če z tega vsega skupaj ni konec, mi smo pa to in to naredili po takem velikem zločinu, kaj bo pa zdaj sledilo kot posledica vsega tega in gotovo, da so neki čutili, da se bi lahko zdaj zgodila ena katastrofa in potresali, ne vem, potopali ali ljudje smo si zaslužili se ne vem kaj. Zdaj pa kuda neč ni bilo. Mir vam bodi, stal sem od mrtvih, nobenih očitkov, nobenih grožen, vam bom že pokazal, ali kako kolo polete, kakšne ste in tak naprej, nič. Torej, to, kar smo ljudje naredili, tudi tega nam Bog ni zamiril v smislu neke dokončne osodbe in da bi nas zavrgal. In to je tisto, kar je velikonočno upanje in pa velikonočno veselje. Nič ne more ogroziti ali spodnesti Božje ljubezni, Božjega odpuščanja, Božjega življenja.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Kakšna je velikonočna vera, gospod Načkov, ki izhaja iz Jezusovega vstajenja? Nam je Jezus s tem odprl pot k nebeškemu očetu?
Gotovo, da iz tega se to sledi, sedaj je končno odprta pot. Pot k Bogu je odprta, ker je prvi človek v zgodovini človeštva bil edini človek in mi vsi skupaj v njem in z njim, če to sprejmemo, dovolj, da to verujemo, uresničil to, kar se pravi biti človek. Božji sin, Božji otrok, ki popolnoma zaupa Bogu in ki ne rešuje samega sebe mimo Boga. Torej, zaupanje v Boga je prva stvar, ki izhaja iz velikonočne vire. Na tem svetu je toliko krivic, koliko krat se je že zgodilo, da so bili ljudje ne samo po krivici obsojeni, ampak celo krivično usmrčeni, se potem pozneje pokazalo, da je bila sodna pomota ali kaj takega. Pa dobro, to so skrajni primeri, koliko je drugih, mogoče manj usodnih, pa vendar le zelo bolečih krivic, ki se dogajajo na tem svetu, na vseh stranih. In ko človek ima občutek, da se nima na koga obrniti, da na tem svetu ni več nikogar, ki bi mu pomagal do pravice, do resnice, takrat še vedno lahko zaupa v Božjo pravičnost, kajti zadnjo besedo bo imel Bog Bog, ki je pravičen, ki odpušča in ki nas ima neskončno rad. To nam potem pomaga k neki vedrini. Uporabljam besedo vedrina, ker vedrina pomeni ne neko veselje, tako lahkomiselno veselje, ko človek enostavno malo pozabi na to, pa se veseli. Ampak vedrina je tisto veselje, ki je tudi v preizkušnjah. Ampak nek optimizem, neko močnejše zaupanje, ki se ne zatiska oči pred tem, kar se dogaja okoli njega, pa kar se njemu zgodilo, ki pa je vendar ravno zaradi tega zaupanja in zaradi te vire močnejše, je ta vedrina tudi v preizkušnjah. Potem naslednja misel, ki se mi zdi zelo pomembna, ki nekaj tudi velja povdariti, je naše krščansko gledanje na smrt. Kako mi obhajamo smrt in naše pogrebe. Kot pravi apostol Pavel v pismu Tesaloničanom, pa to velja tudi za nas, kristjani se ne bi smeli ob smrti in ob izgubah, ki so seveda vedno boleče in lahko včasih zelo, zelo boleče. Pa kljub temu ne bi se smeli tako žalostiti, kakor tisti, ki nimajo nobenega upanja. Mi smo povabljeni k temu, da ravno v tistem trenutku pomislimo na Jezusovo vstajenje, ne samo pomislimo, ampak da se sploh opremo na njega in da se zavedamo, da se smrtjo, zločitvijo ob smrti, ta ločitev ni dokončna, da se bomo še srečali in da naši rajni ne odhajajo v nič, tudi ne neznano kam, ampak da odhajajo v očetovo hišo. In da je v očetovi hiši vedno lepo. In ta misel nas mora tolažiti. To ne pomeni, da nam ne sme biti žal, da smo pač nekoga izgubili. Seveda nam je lahko in nam tudi mora biti žal. Ampak ta žalost vendarle ne sme biti absolutna ali pa ne sme biti edina, ki ostane. Hkrati pa ta žalost mora biti oblažena, jo moramo oblažiti s to našo viro, ki nam jo ravno daje Jezus Kristus s svojim vstajenjem, ki je seveda začetek vstajenja nas vseh. In pa še tretja, zadnja stvar, ki pa nekako ni najmanj pomembna. Z vstajenjem se pa je vendarle začelo v apostolih nekaj premikati. Njihov strah, ki jih je v začetku popolnoma paraliziral, popolnoma zmedel, se je počasi začel umikati. Seveda je bilo potrebno še nekaj drugega, potrebno so bile še binkošti, potreben je bil prihod Svetega Duha, kajti vse do prihoda Svetega Duha apostoli še niso popolnoma 100% sprejeli tega, kar jim je Jezus hotel dopovedati, da živi. Zato je bil potreben prihod Svetega Duha. Ampak začelo se pa jim je le svetlikati, so ostali skupaj, so se srečevali z Jezusom, postali so počasi misionarji, dobivali so pogum, Jezus živi, Jezusova zadeva ni končana, to še posebej razvidno pri apostolu Pavlu, ko je doživel na poti v Damask, da Jezus živi, da torej Jezusova zadeva sploh ni pokopana in da še sedaj, še naprej vodi, lahko rečemo, dogajanje v svetu, je potem potegnil zelo jasno posledico iz tega, jasen sklep, torej najboljše, kar lahko naredim, je, da se postavim njemu v službo in da postanem misionar, da postanem apostol. Se pravi, Jezusovo vstajenje in zavest, da Jezus živi in da njegova zadeva, če smem tako praviti ta laični izraz, sploh ni končana in ne bo nekoli končana in da ne more nič uničiti, ker so jo poskušali, pa ni uspelo, nas mora prepričati, da ne moremo nič boljšega narediti svojega življenja, kakor to, da se tudi mi damo njemu v službo, da tudi mi postanemo apostoli, misionarji, pogumni, tako kako so potem s pomočjo in po zaslugi pomilosti Svetega Duha postali tudi apostoli.
Radijska kateheza Verujem danes.
Kaj pomeni Jezusov v nebohod?
Še zadnji del današnje radijske kateheze je pred nami, in sicer vprašanja o nebohodu. Gospod Načkov, Jezus se je po vstajenju učencem večkrat prikazal, njegovo telo pa ni bilo tako kot pred vstajenjem. Zakaj torej odhod oziroma v nebohod, če bi lahko, glede na to, da je Božji sin, bil tudi naprej prisoten, bi jih vodil, zakaj torej ustanovitev cerkve?
Vsekakor si Jezusovega v nebohoda ne smemo predstavljati, kakor da je nekam odšel. Jezus ni nikamor odšel. V nebohod pomeni samo to, da se jim več ne prikazuje, da ni več tako na viden način med njimi, kakor je od časa do časa bil po vstajenju. Po vstajenju je Jezus drugačen. To se vedno v vseh teh opisov jasno vidi, zato ker ga poznajo, pa ga ne poznajo, se jim zdi, da je, pa zopet ne vedo, ali je. Se pravi, da je to nekaj drugega. Njegov način navzočnosti je bil drugačen, kako pred smrtjo in vstajenjem. Kakšen je bil, ne vemo, ne moramo nič vedeti, ker pač tega nismo nikoli sami doživeli in to so stvari, ki so nepredstavljive, če jih ne doživiš. Tako kot človek, ki ni nikoli videl rdeče vrtnice, takemu človeku ni mogoče dopovedati, kaj je to rdeča vrtnica. Pač to so stvari, ki so tako elementarne, tako prvinske, da jih je treba doživeti, da si lahko potem nekaj predstavljamo. Tako je tudi z načinom, kako živi človek po smrti. To bomo zvedli takrat, ko bomo to doživeli. Prej si tega ni mogoče predstavljati in tudi apostol Pavel na to jasno opozarja, ko pravi seje se v nečasti, žanje v časti in tako naprej, poudarja, da naše tudi Jezusovo bivanje, način življenja po naši smrti ne bo preprosto nadaljevanje tega, kar živimo sedaj. Kako bo, nima dobenega pomena, da se beljemo glavo, da skušamo to rekonstruirati, ker nam tako ne bo uspelo oziroma bomo govorili nespametne stvari. Torej, Jezus se ni več prikazoval, 40 dni, pravi svetopismo, si je prizadeval, številka 40, ko veste, je v svetem pismu zelo značilna in pomeni neko popolnost, 40 dni, 40 let so Izraelci potovali skozi puščavo, 40 dni je bil Jezus v puščavi in tako naprej, skratka, 40 ima simbolični pomen. Torej, Jezus se je prikazoval za to, da bi jim povedal, ampak, kot sem že rekel, nimo popolnoma uspelo. Še ob nebohodu, pravi svetopismo, da so nekateri še vedno dvomili. Pa je to res, ali ni res, ne, ni jim šlo še v glavo. Kar se moče nam čudno zdi, ampak če se poskušamo res uživeti v ta pretres, ki sem ga preskušal urisati, kakšen preobrat so morali narediti, da so lahko začeli te stvari sprejemati, jih verjeti, jih sprejemati za resnične, to se ne da narediti čez noč. Zato je potreben čas, predvsem pa zato je bila potrebna moč zvišave, kot pravi svetopismo, potreben je bil Sveti Duh. Zakaj ni Jezus vešča z nami? Zato, ker hoče, da smo mi njegovi zreli sodelavci. Jezus noče, da bi bili mi njegovi vajenci, ki bi za vsako stvar takoj tekli k mojstru, pa rekli ti, kako je pa treba to, kako je pa ono, ti, kako pa to, kako pa ono. Jezus nas ima za odgovorne sodelavce, za prijatelje, kot pravi. Se pravi, za tiste, na katere se lahko zanese, zato nam je dal obljubo in potem tudi poslal Svetega Duha, da bi lahko sedaj so svojo lastno iznajdljivostjo, so svojo lastnim razumevanjem njegovega poslanstva in da bo to razumevanje točno, da ne bomo nekaj po svoje čarali, ampak da bomo res delali in njemu ostali zvesti, tako kot si on stvari zamislil, zato nam je dal Svetega Duha, zato pa da bomo tudi sami njegovi odrasli, samostojni sodelavci, zato nas sedaj prepušča, kot pravi, prepuščam vam kraljestvo, ne v tem smislu, da bi se popolnoma oddaljil in mu ne bi, bi postalo vseeno, kako bo z nami, ampak pusti, da mi izvršimo v popolnosti svojo odgovornost, da lahko tako tudi sami naredimo nekaj tistega skupaj z njim, kar je on naredil za nas.
No, veliki pretres je bil prihod Svetega Duha. Svetemu Duhu bova tako ali tako posvetila eno celotno radijsko katehezo. No, zatem pa je učence poslal po svetu, rekli smo, dvignil se v nebo. Mar ne bi lahko Jezus razodel svojega veličastva tudi na kakšen drugačen način, namesto da je vse stavil na to peščico prestrašenih učencev, ki bolj kot s kakšnim pogumom in seveda učenimi besedami, močjo prepričevanja, stojijo za njegovim naukom.
Ko govorimo o Božjem delovanju v svetu, od stvarjenja naprej, je vedno možno vprašanje, zakaj je bilo tako, zakaj pa ni bilo drugače. Seveda bi lahko bilo marsikaj drugače. Ampak Bog je izbral to pot in potem, ko vidimo, da jo je izbral, je naše vprašanje, prvo vprašanje, ki je potrebno, zakaj si je izbral to in kaj hoče, zdaj s tem, ko je to pot izbral, ko je po tej poti šel, ko je na ta način stvari uredil za nas, kaj hoče s tem nam povedati. In tukaj, tisto, kar tukaj hoče in kar lahko razumemo, je, hotel je, in to je v smislu Božjega delovanja, Bog nas hoče odgovorne, samostojne ljudi, ki sodelujemo z njim, ne pa kot ene avtomate, ki jih oddaleč z nekim daljincem upravlja. To je od vsega začetka. Bog nas je ustvaril svobodna bitja, lahko bi nas ustvaril kot neke vrste robote, ki bi nas upravljal z daljincem, ako to ne bili ljudi. Bog je ljubezen. In ljubezen si želi ljubezni. In tisto, kar pričakuje od nas, je, da mi njegovo ljubezen odkrijemo, spoznamo, se ob tej ljubezni navdušimo, ogrejamo, če smem tako reči, in ga skušamo posnemati. In zato si je pač izbral tudi to pot, da smo lahko njegovi sodelavci, izbral si je eno peščico ljudi. To je rdeča nit celotnega delovanja skozi zgodovino odrešenja. Bog nikoli ni izbral mogočnežev, velikih množic, ampak je vedno izbiral nekaj šibkega, kar je slabotno na svetu, si je Bog izbral, pravi apostol Pavel. In to se ponavlja skozi vso zgodovino, zato da se ve, da nismo mi tisti, ki si moramo svoje namišljanje ali pa dejanske uspehe pripisati, ampak da vemo, da je vse, karkoli na svetu delamo, na koncu koncev, sad Božje dobrote in Božje pomoči in Božje moči, ne pa naše iznedljivosti in naše moči. Zato si je zbral eno peščico ljudi in vendar je s to peščico ljudi spremenil svet. Dejansko krščanstvo pomeni največjo revolucijo v zgodovini človeštva. Danes smo v Evropi na neki točki, ko gre za to, ali bo Evropa še naprej sprejemala svojo krščansko identiteto ali pa jo bo zavrnila, možno je eno in drugo, ampak zaradi tega Božje kraljestvo v tem svetu ne bo oropano, ne bo prenehalo obstajati. Evropa bi se pa na ta način seveda sama odpovedala tistemu, kar je lahko ne edina čast in pa edini ponos. To je edina revolucija resnična v zgodovini človeštva, krščanstvo, in se je uresničila skozi neznatno peščico neukih ljudi, kar je seveda čudež, ki samo dokazuje, da niso bili samo oni, ampak da je bil za njimi nekdo drug, tisti, ki je stal od mrtvih in ki sedaj vodi zgodovino človeštva, ki je alfa in omega, začetek in konec, kako smo peli pri velikonočnih hvalnic.
Povzemimo. Ali je bila smrt na križu neizbežna?
Ko je na poti proti Emausu, smo pravkar slišali te dni, ta dva bistvo razočarana in učenca na begu, bi lahko rekli, proti Emausu, ima je hotel dopovedati samo eno stvar, da je to, kar se je zgodilo, da je bilo potrebno, da je Kristus trpel. Se pravi, da to ni bila ena katastrofa, da to ni bilo nekaj, do česar ne bi smelo priti, da to ni bil Jezusov neuspeh, ampak da je to pravzaprav tisto, zaradi česar je sploh prišel. Torej, v tem smislu je to bilo potrebno ali neizbežno. Seveda, po drugi strani, čisto tako vzeto od blizu, Jezus bi se lahko bil temu izol. To se pravi, da je, lahko rečemo, prostovoljno šel v to, kar tudi pri bogoslužju večkrat poudarjamo.
Kaj pomeni, da Jezusovega telesa po treh dneh ni bilo več v grobu?
Edina razlaga, ki ostane, je, da se je zgodilo to, kar so učenci ponavljali, ampak tudi učenci ne bi do tega zaključka prišli, če se jim Jezus ne bi prikazal. Brez prikazovanj pa nastajenje ne bi mogli zaključiti. In sedaj gre za to, koliko lahko tem prvim pričam, tem apostolom to verjamem.
Kakšen pomen ima vstajenje?
Torej, vstajenje pomeni za nas vse. To je smisel življenja.
Kaj pomeni Jezusov v nebohod?
Vsekakor si Jezusovega v nebohoda ne smemo predstavljati, kako da je nekam odšel. Jezus ni nikamor odšel. Nebohod pomeni samo to, da se jim več ne prikazuje, da ni več tako na viden način med njimi, kakor je od časa do časa bil po vstajenju.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Spoštovani gospod nadškof Anton Stres, hvala lepa za nocoj, za vaše besede v radijski katehezi, posvečene Jezusovemu trpljenju in vstajenju. Prihodnjo majsko oddajo bova posvetila mladi, novo nastajajoči cerkvi, potem pa seveda tudi delovanju Svetega Duha. Za nocoj pa hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Poslušali ste radijsko katehezo z nadškofom Antonom Stresom.